Fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa inaripoti kuwa hali ya usafi wa vyoo na maji safi ya kunywa ndio njia bora ya kudhibiti kipindupindu miongoni mwa wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania. Lakini hofu imetanda kwamba ugonjwa huo unaosababisha vifo huenda ukasambaa kwa Watanzania wengine wanaoishi maeneo ya karibu. Mlipuko huo ulijitokeza wiki mbili zilizopita na kuripotiwa kwa kesi 915. Lakini tangu wakati huo ugonjwa unaonekana kupungua na kuwepo kwa takriban kesi 100 kwa siku. Idara ya Umoja wa Mataifa inayohudumia wakimbizi UNHCR inasema hii inatokana na kuongezwa kwa hali ya usafi na ugavi maji safi ya kunywa na ushirikiano wa karibu sana na mamlaka za afya za Tanzania. Zaidi ya wakimbizi 6,400 wa Burundi wamekimbilia nchini Tanzania mwezi huu wakijaribu kuepuka mzozo wa kisiasa na jaribio la mapinduzi lililoshindikana nchini Burundi. Wanaishi katika kambi ambazo zimejaa watu, huku hali ya usafi wa vyoo ikiwa mbaya sana, ikiwa ni eneo mwafaka kwa kuchangia katika mlipuko wa kipindupindu. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema katika kijiji cha Kagunga, ambacho ni moja ya vituo vilivyokumbwa na mlipuko na mpaka hivi karibuni kilikuwa na wenyeji wa maelfu ya watu, hivi sasa hakuna kimeondolewa wakimbizi. Kiasi cha watu 30,000 waliokuwepo huko wamehamishiwa katika kambi ya Nyarugusu, na wana matumaini ya kukamilisha kuhamisha maelfu wachache waliobaki kwenye kambi nyingine leo au kesho. Mipango mikubwa imeanza kwa kusafisha kambi hiyo. Pia kuna kazi ya ujenzi wa vyoo vya ziada kwa ajili ya wanakijiji. Shirika la Afya Duniani linasema kambi ya Nyarugusu ina fursa kiasi cha maji safi na huduma bora za vyoo, na huduma za msingi za afya nazo pia hazitoshi. Mwakilishi wa WHO Dar es Salaam, Dr. Rufaro Chatora, ameiambia VOA kuna wasiwasi wa kweli juu ya kusambaa kwa kipindupindu nje ya kambi. Anasema WHO ina matumaini ya kufikisha huduma za chanjo ya kunywa ya kipindupindu, na kuongezea kuwa pia kuna wasiwasi kuhusu kusambaa kwa kipindupindu hadi nchini Burundi. Lakini hali ya ukosefu wa usalama huko inafanya iwe vigumu kwa wafanyakazi wa misaada kuvuka mpaka. Na katika habari nyingine, miaka 15 iliyopita Plymouth Uingereza imefanya mikutano kadhaa juu ya unene wa kupita kiasi. Inakadiriwa kwamba zaidi ya nusu ya watu wazima katika mji huu wana unene kupita kiasi. Upande mwingine wa Uingereza nao hawana hueni yoyote. Lakini kinachoendelea huko Uingereza kinaonekana hapa Marekani na katika nchi zinazoendelea. Mtaalamu mmoja wa masuala ya unene kupita kiasi anasema ni tatizo la muda mrefu ambalo ni gumu kulipatia suluhu. Profesa Jonathan Pinkney anasema hakuna suala moja la afya ambalo lina athari kubwa kwenye afya ya mwanadamu au kusababisha mjadala zaidi gani ya jinsi ya kupambana nao kuliko unene kupita kiasi. Pinkney, profesa wa endocrinology na kisukari, alishiriki katika mkutano huo wa mwaka juu ya unene, kisukari na ugonjwa kutusaga chakula uliofanyika Mei 21.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu katika kipengele hiki cha majadiliano na uko nami Lucy Patrick nikiwa na vijana. Mada ambayo tunajadiliana kwa siku ya leo ni kwamba kasi ya elimu ya ukimwi inayotolewa kwa sasa, je, inaweza ikaleta mabadiliko tukafika wakati tukawa na kizazi huru kisicho na maambukizi? Karibu sana.
Naitwa Elizabeth Chaula. Ninaamini sana naiona Tanzania nyingine mbele yangu. Kwa sababu kama ukiangalia maambukizi haya ya virusi vya ukimwi yalivyokuwa huko nyuma na sasa hizi jinsi yalivyo, unagundua kama kuna utofauti. Vijana sasa hivi wanapata elimu ya ukimwi angali wakiwa wabichi. Yaani wanapopevuka tu wanapata ile elimu ya virusi vya ukimwi. Kwa wanakuwa watu ambao wanajikinga, lakini licha kujikinga wanakuwa ni watu ambao wanafanya vitu kwa kuelewa. Yaani wanafanya kitu anaelewa kwamba hapa hata nisipotumia labda kinga nifanyia jeli nisiweze kupata kuugonjwa. Kwa mimi ninakiamini kizazi ambacho kinakuja kwamba ni kizazi ambacho hakitakuwa kimeathirika sana na ugonjwa huu wa ukimwi. Ninaamini.
Mimi sidhani kama kinaweza kikatokea hivyo kwa sababu kiangalia elimu ya kuweza kupambana na virusi vya ukimwi haijaanza leo. Imeanza toka zamani sana. Wakiwa wanasema kwamba ukimwi unaua, tuwe makini, tujihadhari, vijana angalieni, wakubwa angalieni. Mara ngapi wameshasema? Ukiangalia wameshapiga kelele sana, elimu zimetolewa nyingi lakini vitu viko pale pale. Mimi nadhani ya kwamba sidhani kama inaweza ikazaa matunda hata kama wakifanikisha sana kutoa. Hapana, mimi naona kama kitu kitabaki pale pale.
Na kwa nini wewe unasema kwamba unafikiri yani kitabaki tu pale pale?
Kwa sababu ukiangalia, yani kiangalia sana mikoa ambayo inatupiwa macho katika nchi ya Tanzania ni mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, nikiwa na maana Iringa na Mbeya, ndio inasemekana kwamba virusi vya ukimwi vinakuwa kwa kasi. Hebu tujiulize ni kwa sababu gani ile mikoa virusi vya ukimwi vimekuwa vikikua sana. Tukiwa tunaiangalia sana hii mikoa katika hii nchi yetu ya Tanzania. Tusitoe tu elimu ya kusema jamani ukimwi unaua sivyo nini. Angalia kwanza kile chanzo ambacho kimepelekea mpaka mtu akaweza kupata hivyo virusi vya ukimwi, umsaidie. Lakini sio kutoa elimu tu kusema ukimwi unaua ukaishia hapo. Lakini angalia chanzo cha ule ukimwi ni nini, halafu ndio ukaweza kutoa ushauri.
Siwezi kusema kwamba italeta mabadiliko. Maana jinsi siku zinavyozidi wanatoa semina wao huko wanakotoa semina kwa maeneo yale na ya maeneo yale ambayo hawatoi semina, lakini ni kwamba haitasaidia kitu chochote. Maana yapo hata sasa hivi yapo wametengeneza tu aina nyingi tu za nanili za mipira, nikimaanisha kwamba kondom zimetoka tu aina nyingi, lakini sioni kwamba zina nanili zinasaidia mtu aweze kutumia. Zipo tu madukani lakini watu hawatumii. Mimi hapa nina ukimwi, nikienda kwa mtu mwingine tunazidi tu kusambaza ukimwi, na yule tena akienda kwa mtu mwingine tunazidi kusambaza, yani kama vile tunachochea.
Wewe unafikiri kwa nini hizo kondomu hazitumiki?
Siwezi kujua kwamba tatizo ambalo linapelekea hazitumiki, maana zingekuwa zinatumika ukimwi usingeenea kama ulivyo sasa hivi.
Elimu inayotolewa kwa jamii kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema kwamba haikidhi na haiwafikii walengwa kama jinsi ambavyo vimekusudiwa. Kwa sababu lazima tuangalie sisi kama taifa la Tanzania pamoja na serikali yetu tuwe na malengo. Na serikali ikikosa mikakati, serikali ikikosa tathmini, serikali yoyote ile ikikosa wataalamu wa kuweka kumbukumbu, mwisho siku tutakuwa tunafanya kitu ambacho hatuna mtazamo nacho mzuri. Tunatoka wapi tunakwenda wapi? Kwa kadri gonjo hili la ukimwi linavyoendelea kuweza kukutisha watu na kuzalisha yatima wengi zaidi, kuna hitajika mikakati endelevu ya kuweza kupunguza maambukizi ya ukimwi kuanzia ngazi ya familia pamoja na yatima, kuweza kuthamini kwa dhati badala ya baadhi ya watu au taasisi kuweza kuwafanya kuwa miradi ya kujinufaisha binafsi. Leo hii Tanzania kuna watu wameona kwamba kuwa na kituo cha kulea watoto yatima ni mradi, fungua NGOs inayodili na mambo ya ukimwi ni mradi, pamoja na kwamba ni mradi ambao unatakiwa uendeshe kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii, tunakuwa tunaofanya ndivyo sivyo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapaswa kujipanga kuweza kufikisha elimu badala ya kuachia hizi hasa zilizokuwa za kiserikali ambazo leo hii wamekuwa wakitoa elimu kwa wataalamu badala ya kupeleka elimu kwa wahusika wenyewe. Watu wengine hata serikali iandae mtaala wenye somo linalohusiana na gonjwa la ukimwi. na jinsi gani ya kujikinga. Leo hii wa Tanzania makanisani watu wanafika kusimama wanasema kwamba tangazo la ukimwi ni dhambi, kumfundisha mtoto jinsi gani ya kutumia kondom ni dhambi. Lakini inafika hatua hata viongozi wa makanisa wakubaliana na mambo, kwa sababu tunahitaji kuokoa jamii ambayo imepotea kwa sasa.
Ya kwa vijana wa Kitanzania bado nafikiri vile vile kwamba kasi ya elimu iendelee kutolewa, kwa sababu kuna vijana wengi hawataki kujua na hawajui kwamba hawajui. Kwa hiyo kinachokuja kutokea kubwa zaidi ni kwamba elimu iendelee kutolewa kwa vijana. Wazazi waendelee kuvunja ukimya, kuongea na vijana wao, kuwasi na kuendelea kuelimisha, kwa sababu maambukizi bado yanaendelea kwa kasi na vijana asilimia kubwa tunaonekana ndo tunaeneza sana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii ni kwa sababu tu kwamba vijana wengi sasa hivi tunaweza tukawa tumeingia kwenye mahusiano na tunaamini kwamba ni sifa kuwa na mpenzi mmoja kila sehemu. Na hii ndio inapelekea sasa maambukizi kuweza kuongezeka kwa kasi. Katika serikali yetu kuna idara mbalimbali, huko katika tunakoishi kuna kamati za ukimwi, lakini vile vile kuna taasisi sio kuweza kiserikali zinapata ufadhili kutoka mashirika mbalimbali makubwa. Ni vizuri elimu hii ikamfikia mtu mlengwa muhusika, na wakati mwingine ni kuweza kujua matokeo yake kama kuna mabadiliko. Kwa mfano kuna sehemu nyingine ukienda watu wanapata elimu, watu wanaelekezwa kwa ajili ya kuweza kutumia labda kinga kama kondom, lakini wale wataalamu ambao wanagawa kondom na wanatoa hiyo elimu hawarudi tena kuweza kujua mrejesho wake. Kwa ni vizuri kujua mrejesho wake. Na kuna watu wengine wanatumia hizi kinga wakati wameshaambukiza. Yaani mtu anakuwa na maambukizi afa anatumia kinga. Kwa mfano mimi kama kijana tulienda sehemu moja kwenda kutoa elimu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, tukakuta wazee wameandamana kabisa wanatupinga sisi kuhusiana na ile elimu. Ni kwa sababu wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tumeenda kutoa elimu ya ukimwi na elimu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, tumewagawia na kondom. Wenyewe wanasema haiwezekani, tangu tuanze kuwagawia kondom wanakufa sana. Kumbe inawezekana watu hawa walishindwa kuweza kupata ushauri na sana kuweza kupima virusi vya ukimwi kwa hiari. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa serikali yetu ni vizuri kaangalia taasisi zile ambazo zinaweza zikafikisha hii elimu kwa Watanzania ili tuweze kubadilika. Kwa hiyo mimi naamini kabisa baada ya miaka kadhaa tunaweza tukabadilika na tukawa watu ambao wale ambao wamepata maambukizi wakaishi na maambukizi yao wakaishi kwa matumaini, lakini wale ambao hawajapata wanaweza wakajikinga, kwa sababu tunaona mikoa ipo, mkoa wa Kagera ulikuwa unaongoza lakini sasa hivi kwa takwimu umeshuka. Wilaya Makete ilikuwa inaongoza lakini sasa hivi kwa takwimu imeshuka. Ukijaribu kuangalia mkoa ambao unaongoza sasa hivi kitaifa ni mkoa wa Njombe, na mimi ndiko ambako natoka na ndiko ambako nafanya kazi, lakini wilaya Makete ndio ilikuwa inaongoza kwa takwimu za maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini wilaya Makete inashuka kwa takwimu kwa sababu watu wameelimika, watu wamejifunza, hakuna mila ambazo zimepitwa na wakati, watu wanafanywa tohara, wanadondosha sweta tohara kwa wanaume, lakini vile vile wakina mama au wakina baba hawezi kurithi wagani au wajane. Kwa hiyo tamaduni fulani ambazo zimepitwa na wakati zinapotea. Katika mkoa wa Njombe bado kuna maeneo mengine bado kuna watu wanarithi wajane, wanarithi wagani, wanaona kama ni sifa au tamaduni kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Kwa hiyo mimi naamini serikali yetu ikiwekeza katika watu ambao wataweza kufanya mrejesho kujua kile ambacho kimepelekwa kule na kimepokelewaje, tunaamini kwamba Tanzania tutapata watu ambao watakuwa hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi na tutaishi kama nchi nyingine ambazo vile vile zinakuwa na sheria kali za kuhusiana na maambukizi ya virusi.
Tanzania bila ukimwi inawezekana. Actually naweza kusema sio tu Tanzania, Afrika au bila maambukizi ya ukimwi inawezekana, lakini si rahisi kama ambavyo wanasiasa. Unajua hii kitu sometimes inakuwa kisiasa zaidi, watu wanaiongea kisiasa tu lakini utekelezaji unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo kama kweli hii kampeni itapigiwa kelele na watu wakamaanisha kitu ambacho wanakisema kwamba Tanzania bila ukimwi inawezekana au Afrika bila ukimwi inawezekana, kweli tunaweza tukapiga hatua, japo si kazi ndogo kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakisema, wanaharakati wengi wamekuwa wakisema, watu wengi wa wanaodili na masuala ya afya wamekuwa wakisema. Kama elimu hii itatolewa vile ambavyo inatakiwa na ikawafikia walengwa ambao ni wananchi wote, namaanisha labda jamii fulani, yani wakahakikisha kwamba kila mtu amefikiwa na hii elimu tena kwa usahihi ambavyo ilitakiwa, ameelewa, nadhani tunaweza tukapiga hatua fulani na tukapunguza maambukizi ya ukimwi. Kwa mfano naweza ngasema ukiangalia sehemu za vijijini, mtu anatoka kijijini anakuja mjini kwa ajili ya kutafuta maisha. Katoka kule kijijini, ni kweli sio kama hajawahi kusikia, japo inawezekana wapo kweli ambao hawajawahi kusikia habari ya ukimwi, na inawezekana wapo ambao wamesikia habari ya ukimwi lakini hawajajua namna gani anaweza kujikinga, hajajua labda ni njia zipi ambazo zinaweza kuambukiza. Mwingine anajua tu kwamba ni njia moja tu ya kujamiana, lakini kumbe kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakasababisha nini, maambukizi ya ukimwi. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna vitu ambavyo vingine anavipitia na anajikuta mwisho wa siku ameathirika, hajui, anarudi kijijini kwa sababu anajua kwamba kule yuko safi, ataendelea na mambo yake na ngono zembe, mwisho wa siku kumbe anaenda kutransmit kule. Kwa hiyo unakuta kwamba bado kule ambako watu wanafikiri ni safe huko vijijini, tunajikuta kwamba ile namba inaendelea kukua na si kwamba tunapunguza.
Ushauri wangu mimi naona kwamba watu ambao wanahusika kwa ajili ya kutoa semina kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi
waendelee wasikate tamaa, na pia wasitoe semina tu kwa mjini, zaidi sana waende na vijijini na kwenyewe, wasibague sehemu.
Mpaka hapo mimi nakuwa sina la ziada katika kipengele hiki cha majadiliano. Kukuandalia kipengele hiki, jina langu ni Lucy Patrick.
Na vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Kwenye kipengele hiki cha daktari hii leo uko nami Rahabu Fredi, na daktari anayejibu maswali ni Dr. George Royemera kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando, Mwanza. Moja kwa moja tuanze kusikiliza maswali ya mabinti.
Naitwa Rema Meshak. Daktari, mimi nina swali. Je, magonjwa ya kurithi ni yapi? Na huko kurithi kunatokana na nini?
Kwa kweli magonjwa ya kurithi yako mengi. Yako mengi sana. Labda tu tunaweza kutoa mifano baadhi. Kwa mfano magonjwa kama ya kuishiwa damu ambayo sisi tunaita sickle cell. Kuna magonjwa ambayo sasa yanakuwa sio ya kurithi moja kwa moja, lakini yanahusiana na kurithi. Magonjwa yanaweza kupita katika kizazi na kizazi. Yanategemea kama mama au baba ana tatizo lile, pia wewe unakuwa kwenye nafasi kubwa ya kupata ugonjwa ule. Yapo, sio lazima upate. Kwa mfano, kuna magonjwa kama ya kisukari. Magonjwa ya kisukari pia sio ugonjwa wa kurithi moja kwa moja, lakini ugonjwa ambao kama kwenye familia kuna magonjwa kama yale, kwa hiyo uwezekano wa watoto na vizazi vingine kupata maradhi yale ni rahisi zaidi. Kuna magonjwa ya pressure pia, ambapo kama wazazi walipata pressure katika umri mdogo, labda kati ya miaka 30 na 40 pale, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia kwamba watoto nao wakawa na magonjwa yale katika umri ule. Lakini sio ile pressure of course ya umri mkubwa, kwamba labda kuanzia miaka 60 na 70 hiyo haitegemei sana kurithi. Lakini vile tunamaanisha, tunasema nini tunaposema magonjwa ya kurithi? Magonjwa ya kurithi ni magonjwa ambayo yanapita katika kizazi na kizazi. Kitaalam tunasema magonjwa haya yanapita katika genes. Kwa hiyo tunaita geni katika Kiswahili. Kwa hiyo magonjwa haya yanaweza kupita katika yeye ikawa kwa mama, yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa baba na yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa wazazi wote wawili na yakaenda kwa mtoto.
Kwa jina naitwa Jasmine Jamal. Daktari, je, uvaaji wa miwani ya urembo una athari yote katika macho?
Uvaaji wa miwani ya urembo kwa ujumla hauna madhara. Kwa sababu kwa miwani, kwa mfano miwani ya jua, zaidi kuna manufaa kuliko madhara. Kwa sababu kinachopimwa ni lenzi. Na miwani mingi ya urembo haina lenzi. Ni kioo cha kawaida ambacho kinakuwa, kuna vingine ambavyo vinakuwa ni plain kawaida, lakini kuna vile vioo ambavyo vinakuwa vimewekwa kitu maalum, rangi maalum kwa ajili ya kuzuia miale ya jua. Ila kwa miwani kama ni ya macho, kama unaumwa macho kweli hutaki kuvaa miwani bila kupimwa. Na vile kama hauna madhara ya macho haupasi kuvaa miwani ya macho, kwa sababu hapo kwa unaweza kupata matatizo. Mtu anayeumwa macho inategemea, kwa sababu kuna mtu anaumwa macho lakini labda kipindi cha kusoma tu. Kwa hiyo anapewa miwani maalum kwa ajili ya kusomea. Na kuna mtu ambaye anaumwa macho, ana matatizo ya macho, anahitaji miwani, kuwa na miwani muda wote ambapo anafanya shughuli zake. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anastahili kuvaa miwani muda wote, akitoa miwani ile akavaa miwani ya urembo, anaweza kupata matatizo, kwa sababu hata ile miwani ya urembo haina lenzi maalum iliyopimwa kwa ajili ya mgonjwa huyu. Kwa hiyo madhara hayatakuja kwa sababu ya ile miwani ya urembo, lakini madhara yatakuja kwa sababu hatumii miwani ya macho ambayo anastahili kutumia.
Kwa jina naitwa Rosemary Kichonge. Je, kutokupata usingizi kuna athari yote ile kiafya?
Kwa ujumla kuna athari of course nyingi kwa kutokupata usingizi. Moja hapo ni pamoja na kutoweza kufikiri vizuri, usipopata usingizi wa kutosha. Maanake utendaji wako of course kwa ujumla hautakuwa wa kiufanisi zaidi, kwa sababu uwezo wa kufikiri unakuwa hauko sawa sawa. Lakini vile vile usipata usingizi kwa muda mrefu unaweza pia kusababisha ukapata msongo wa mawazo, ambao pia ni kitu ambacho sio kizuri sana katika maisha ya mwanadamu, na unaweza kupata maradhi na madhara mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri kwa ujumla tukapata usingizi wa kutosha, walau kwa mtu mzima masaa 7 mpaka masaa 8 yanaweza kuwa yanatosha. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mtu asipate usingizi. Kama nilivyosema kwamba usingizi, kutopata usingizi wenyewe unaweza kupata msongo wa mawazo, lakini ukiwa na msongo wa mawazo pia unaweza kusababisha usipate usingizi. Lakini vile vile kuna dawa mbalimbali ambazo watu wanatumia ambazo pia zinaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Umri mkubwa pia, umri unapokuwa umekwenda kuanzia labda miaka 60, 70 na kuendelea, pia unaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Lakini mbali ya hapo, mtu anaweza kupata asipate usingizi kwa sababu ya kazi zake anazofanya. Anajisikia kwamba anataka kulala lakini hawezi kulala kwa sababu ya shughuli zake. Kwa hiyo hawezi kupata usingizi wa kutosha kutokana na kazi yake anayofanya.
Shukrani Daktari George Royemera. Mimi ni Rahabu Freddy, na hadi hapa kipengele hiki cha daktari kwa leo kinafikia ukingoni.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Je, nifanyaje ikiwa kila ninapopeleka vyeti vyangu kuomba kazi na sipati kutojapo hata kwa usahihi nishindwe mwenyewe?
Filipina, acha mawazo mabovu. Tujaribu bahati yetu. Tena hapa kwa kuwa ni serikalini na hisi tutaweza pata.
Kweli wewe ni mjinga. Yaani hujui kama huko ndo kumeoza. Kivipi tena? Wewe unataka kuniambia kuwa serikalini ni kama ofisi binafsi wanatangaza nafasi huku wakiwa na watu wao?
Kweli wewe upo ulimwengu wangapi? Tena huko ndo wanaongoza, wanatangaza tu lakini wanakuwa na watu wao. Kama una mtu kukushika mkono umekwisha. Viatu vitaisha kwa kusambaza CV.
Hapana Filipina, mimi nina imani kuwa ipo siku tutapata kazi. Kama hatutazimia moyo, unafikiri tutafanyaje kama tusipojipa moyo na kuamini kuwa ipo siku tutapata kazi?
Adelina, samahani na usione kama nimekudhalau, lakini mimi nimechoka. Kila ninapojiuliza nifanyeje katika swala zima la kazi, maamuzi ninayochukua hayafanyikiwi. Nimeomba kazi sekta zote za serikalini, makampuni binafsi. Ni mwaka wa 4 tangu tumemaliza chuo na naishia kuona nilioacha chuo napata kazi kwa kuwa tu wana watu wa kuwashika mkono.
Utanisamehe rafiki yangu, mimi hii nafasi waliitangaza mali asili, naenda kuomba itapokuwa na iwe tu.
Tena umechekesha sana. Hivi wewe nafasi yenyewe ni moja na wewe ni mtoto wa mkulima, nani anayekujua? Ni kituko kweli, lakini nisikucheki, una muda wa kupoteza. Mimi siwezi kufanya upuuzi huo.
Wewe ngoja mimi niwae print CV zangu, kesho asubuhi nitazianzia huko, pia zingine nitapeleka benki.
Poa basi, tutaonana kirudi.
Ade mguu wako, nimesema ngoja nipite nikuletee ili gazeti. Kuna nafasi za kazi umetangaza, tena mwisho ni tarehe 8 mwezi ujao.
Unajua Filipina kaomba kazi hadi basi ni mwaka wa 4 huu yupo nyumbani na hana dalili ya kupata kazi.
Eh bwana, hebu achana hizo imani. Filipina ni yeye na wewe ni Adelina. Kila mtu na bahati yake. Hebu nikupe mfano mmoja na halisi. Mimi nisota sana kutafuta kazi, na kitu cha kuchekesha zaidi, hapa nilipoajiriwa nilituma maombi mara 7 na ya 7 ndio nilipata kazi. Kama ningekata tamaa, unafikiri leo ningekuwa wapi?
Kwa hiyo unataka kuniambia nini? Ina maana hata kama kuna ofisi walitangaza nafasi nikaomba sikupata, wakitangaza tena niombe?
Hey, sasa je, unataka usiombe?
Lakini CV inakuwa ile ile na vyeti ni vile vile. Au
unauliza maswali ya kitoto, unatuma hivyo hivyo barua tu ndio unabadilisha.
Nashukuru kwa ushauri wako. Kesho nikitoka huko nitakwambia.
Adelina.
Be mama.
Hivi unajua maana ya simu ya mkononi wewe?
Mama jamani, niliacha kwenye chaji na nilijua sitachelewa, ndio maana kuna mtu kanipigia. Kwani?
Yaani mwanangu, sijui nikwambie nini. Simu yako imeita mara 2 ya 3 nikaamua nikaipokea. Ni mdada amepiga anasema kesho ufike ofisini kwao, umepata kazi uliyokuwa umeomba. Amenitajia jina la ofisi, ngoja nikumbuke tena. Sijui wanawake.
He mama, nshaijua ni chama cha wanawake wanasheria. Wow mama, ngoja nipige simu kupata uhakika. Mama
Nini?
Nimepata mama kazi kweli. Ngoja nikamwambie Filipina.
Wewe vipi, mbona unakimbia?
Nimepata kazi. Hata siamini. Kule chama cha wanasheria wamesema kesho niende.
Lakini si kuna referee huko?
Haki ya Mungu, sikuwa na mtu yote nilimjua. Tena tulikutana na watoto wa wakubwa, nikakata tamaa kabisa. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimeshafika, sikuwa na jinsi na nililazimika kufanya usahihi huo.
Kwa hiyo kule wizarani hautapeleka tena?
Nafikiri siombi. Ngoja nikawasikilize kwanza hawa, kwa kuwa hata hivyo deadline bado.
Sasa mimi ngoja nikombe kama wewe haupeleki tena.
Kwani mimi nilikuwa nakuzuia nini?
Niliogopa ushindani, lakini pia nilijua mtu kupata kazi ni lazima ashikwe mkono. Lakini kwa kuwa wewe umepata, basi na mimi naamini ipo siku nitapata kazi bila kushikwa mkono wala kuonga.
Sasa wewe unajikosesha kazi wewe mwenyewe kwa mawazo yako potofu. Ngoja nikupe mfano wa Deo. Nilikutana naye pale tulipoachana mchana. Pale pale alipoajiliwa, alituma maombi mara 7 na 7 ndo akapata kazi.
Wewe acha, huo ni uongo. Yeye ana roho gani?
Unajua methali za zamani zinafanya kazi hata leo. Wanasema mvumilivu hula mbivu, na kusema kweli kukata tamaa kunarudisha nyuma maendeleo ya vijana bila wao kujua.
Nakubaliana na wewe 100% kabisa, kwani hata mimi kukata tamaa ndo kumenifikisha hapa nilipo. Pengine ningekuwa nimeshaipata kazi zamani, lakini kupitia wewe nitajifunza, na sio wewe tu. Nafikiri hata mfano wa Deo, yani kumbe unaweza kutuma barua za kuomba kazi mara kadhaa katika ofisi moja na pengine baadaye ukapata kazi. Hapana, hii sikuijua.
Sawa, mimi ngoja niende nikajiandae kwa ajili ya kesho, lakini lazima uyatendee kazi tuliyozungumza.
Sawa, ondoa shaka rafiki yangu, basi tonana, nitatendea kazi uliyoniambia. Da, yani siamini kwa kweli.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Lema Hamisi, na umri wa miaka 20. Hapa nilipo nimefika kutokana na maamuzi magumu niliyoyafanya. Mwaka 2006 dadangu alikuja kunichukua nyumbani na kwenda naye daa. Alikuja kunichukua nyumbani ili aende anipeleke shule. Nilikuwa nakaa Dodoma na wazazi wangu. Tulipofika kule daa, dada alikuwa na kazi ya baa, anafanya shughuli ya ubaamedi. Kwa hiyo nilipofika kule alinitafutia shule ya jioni. Kwa hiyo nilipokuwa nikirudi shule, dada alikuwa akiniambia nikafanye kazi ya ubaamedi. Nilipoona mambo yanazidi kuwa magumu, mambo yakabadilika. Dada akawa mgumu kutoa hela ya shule, akiniambia mbona sitaki kufanya hiyo kazi ndio inayotuingizia hela mpaka naenda shule. Kwa hiyo nilipoona mambo yanazidi kubadilika, nikajiuliza je, nifanyeje? Na baadaye nikakumbuka rafiki mmoja ambaye ni rafiki wa dada yangu. Ingawa yeye ni mama mtu mzima, alikuwa anakaa Kibaha. Nilipokutana na huyo mama ambaye ni rafiki yake dada yangu, nikamuelezea jinsi tunaoishi pale nyumbani. Kwa kuwa huyo mama tulikuwa tunafahamiana, akasema ataweza kunisaidia na kunipeleka shule nikaendelea vizuri na masomo. Nilipofika kule, kumbe na yule mama naye alikuwa anauza wasichana na alikuwa na kazi ya ubaramedi, na ndio alimfundisha dada yangu kukaaba. Kwa hiyo nilipofika kule, naye yule mama akaanza kuniambia niendelee na hiyo kazi ya kufanya ukaaba ili niweze kupata ada ya shule na kuweza kutusaidia pale nyumbani. Nikajikuta nimeruka majivu na nikaenda kukanyaga moto. Kwa hiyo nilipoendelea kukaa pale, nikajikuta naendelea kukata tamaa. Na aliniambia nisipoendelea kufanya hiyo kazi ya ukaaba nikalime bustani ili nipate hiyo hela niweze kwenda shule. Maisha yalikuwa magumu sana. Nikajiuliza je, nifanyeje? Maana nilikuwa natamani kuendelea kusoma na kuzitimiza ndoto zangu. Nikajiuliza mbona kila napoenda mambo yanaendelea kuwa magumu. Ingawa pia nilikuwa kwa ule mama, dada yangu aliugua na akafariki. Kwa hiyo nikaa sina hapa kukimbilia tena, dada yangu akawa amefariki na alikufa kwa ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo nikaa sina pia na mawasiliano na nyumbani. Maisha yangu yaliendelea kuwa magumu sana kwa sababu ndoto zangu hazikuweza kutimia. Lakini sikukata tamaa sana. Nilifikiria ipo siku nitakuja kutoka. Basi nikamkumbuka mjomba wangu aliyekuwa anaishi Morogoro. Nilipoamua kutoroka kwa ule mama rafiki yake na marehemu dada yangu. na kwenda kumtafuta mjomba wangu Morogoro, na kwa bahati nzuri nilipofika huko nilimpata. Kaa haikuwa rahisi, pia niliteseka sana kumpata. Lakini nilivyompata nikamueleza mambo yote aliyonikuta. Na mjomba wangu alikuwa na uwezo, aliweza kuniendeleza kimasomo. Ingawa miaka ilikuwa imeshapita. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka sasa hivi niko naendelea na masomo na naendelea vizuri. Na nazifikiria ndoto zangu zitatimia. Natamani kuwa daktari. Kwa hiyo hapa nimefika kutokana na kujiuliza je, nifanyeje? Na nikafanya maamuzi magumu ambayo yamenifikisha hapa nilipo.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe.